Am citit în această după-amiază continuarea capitolului 4, această porțiune extraordinară a unei mărturii personale a lui Nebucadnețar, o mărturie în care el ne vorbește despre disciplinarea pe care Dumnezeu a exercitat-o în viața lui, modul în care Dumnezeu a lucrat în viața lui și, după cum am văzut în dimineața acestei zile, în introducerea acestui capitol, el ne indică faptul că a priceput lucrarea lui Dumnezeu, că a priceput această disciplinare și chiar numea, nu-i așa, lucrarea de disciplinare a lui Dumnezeu, minune, semne, minuni, lucruri deosebit de frumoase. Spuneam azi dimineață că dincolo de mărturisirea aceasta a priceperii disciplinării, în porțiunea pe care am citit-o în această seară, avem o altă mărturisire, mărturisea o altă parte a acestei mărturisiri, care se leagă de prevenție, de faptul că Dumnezeu a prelucrat sau a lucrat în viața lui astfel încât să prevină un moment dificil de disciplinare. Dar, sigur, când vorbim despre asta, și o să vorbesc despre asta în această seară, trebuie să pornim de la ideea că Dumnezeu a transmis mesajul de prevenire nu ca unul care nu știa ce va face Nebucadnețar. Da, să ne înțelegem bine. Ideea nu este că Domnul îi trimite un mesaj și acum Domnul așteaptă să vadă cum va reacționa Nebucadnețar. Dumnezeu a știut foarte bine din totdeauna exact ce va face Nebucadnețar. Istoria aceasta nu este scrisă ca să ne vorbească despre un Dumnezeu care ne dă un mesaj și apoi așteaptă să vadă dacă îl ascultăm sau nu, cum deseori pare să fie prezentat în mesajele pe care le mai auzim câteodată. Nu, Dumnezeu nu așteaptă să vadă dacă îl ascultăm. Dumnezeu știe foarte bine dacă îl ascultăm sau nu. Dumnezeu știa încă de la început foarte bine că Nebucadnețar nu va asculta sfatul lui Daniel. Nu va fi omul căruia îi va place, cum zice Daniel. Cu ce începe? O să vedem. Cu ce începe? Cum? Placă-ți! Greu cu plăcutul ăsta. Foarte greu. Ne place ce ne place. Nu ne place ce, cum adică, rupi-o cu cutare, nu mai fi așa, rupi-o cu cutare, cu să-ți placă. Nu e un sfat care să-ți placă, e un sfat care să te deranjeze. Adică să o rupi cu aia, cu aia, cu aia, cu aia, da? E foarte important să înțelegem că toată această lucrare e o lucrare pe care o face un Dumnezeu care știe, un Dumnezeu care cunoaște. Am văzut și azi dimineață la studiu biblic din cartea Naum, chiar în, dacă nu mă înșală memoria, în versetul de aur, Dumnezeul care e pace, care e bun, care e o portiță de scăpare, care este o scăpare pentru cei ce sunt a Lui și îi cunoaște pe cei ce se încred în El. Vreau să pornim de la această chestiune, pentru că trebuie să înțelegem că atunci când vorbim despre prevenire, nu vorbim despre Dumnezeul care nu știe exact ce vom face și acum vom vedea cum o să rezulte. Se întâmplă sau nu se întâmplă ce a spus Domnul? Nu, se va întâmpla pentru că Dumnezeu știe inima lui Nebucadnețar, îi cunoaște inima, tocmai de aceea îl trece prin această situație. Și noi trebuie să învățăm lucrul acesta, iubiții mei. E un neajuns mare, cred eu, în viețile noastre, când nu realizăm că Dumnezeu n-are nevoie de niciun fel de informație. Că Dumnezeu știe exact cu ce ne confruntăm, în ce stare ne aflăm, ce fel de atitudine avem. Dumnezeu ne cunoaște foarte bine. De aceea trebuie să ne silim să-i fim plăcuți. Acum, există două modalități prin care Dumnezeu vrea să prevină momentele acelea de durere, de suferință din viața lui, care n-au fost chiar foarte ușoare. Dacă ați sesizat să ajungă să fie nebun, să fie cu fiarele sălbatice, să mănânce iarbă, să... lucruri despre care vom discuta la vremea potrivită. Aici să privim la modul în care Dumnezeu încearcă să prevină lucrul acesta, arătându-i lui Nebucadnețar că hotărârea e luată, că lucrurile se vor întâmpla a idoma și că omul trebuie să învețe și să recunoască că cel prea înalt stăpânește, că cel prea înalt merită să stăpânească, că cel prea înalt trebuie să stăpânească, că viața noastră trebuie să fie trăită sub stăpânirea Lui. Și când vorbim de noi individual, și când vorbim de noi ca adunare, și când vorbim de casele noastre, Domnul să aibă milă de noi. Așadar, există două moduri în care Dumnezeu comunică, da? Este visul și vestirea. Visul e prezentat de la versetul 4 în continuare până la versetul 17, 18 chiar. Vestirea începe de la versetul 19 și continuă până la versetul 27 cu acest sfat pe care Daniel ține să-l adauge, deși nu este rugat. Da? Lui se cere să dea tâlcuirea visului. Nu să se bage el în treburile de inimă și de cuget ale împăratului. Și totuși Daniel va face pasul acesta pentru că e foarte important pentru Daniel nu numai să-i lămurească visul, ci să-l învețe ce ar trebui să facă astfel încât să se corecteze înaintea lui Dumnezeu. Visul primit și vestirea primită sau vestitorul primit. Sunt cele două modalități. Acum, aici trebuie să subliniez faptul, în caz că cineva se întreabă, că foarte multă lume așteaptă ca Domnul să-i vorbească prin vise. Și dacă o visat ceva astăzi, mâine o să spună că... Să ne înțelegem bine. Astăzi Domnul nu mai vorbește prin vise. Textul biblic indică clar că vremea în care Dumnezeu a vorbit prin vise, vedenii, prorocii, profeții și așa mai departe, a trecut. Noul Testament este traversarea prin Domnul Iisus Hristos spre un cuvânt care este scris, nu este visat. Citiți, de exemplu, Evrei, capitolul 1, care ne vorbește foarte evident, și capitolul al doilea. Există o paranteză în capitolul 1 care deseori ne încurcă, dar dacă o lăsăm la o parte, dacă citim să înțelegem ce spune textul acela, acolo ne spune limpede că înainte vreme Dumnezeu a vorbit în multe rânduri și în multe feluri. Da. Dumnezeu a vorbit și prin vise, a vorbit și într-un fel, a vorbit și în altul. E evident, așa scrie, așa a fost. Numai că spune textul, la sfârșitul acestor zile, Dumnezeu a ales o altă metodă și un alt mesager. Da? Cum spune la Evrei 1 mai departe? La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, prin Domnul Iisus Hristos. Dintr-o dată înțelegem că acum Dumnezeu nu mai vorbește cum vorbea prin vise și așa mai departe în diferite feluri, acum Dumnezeu ne vorbește prin Fiul care a venit jos la noi să ne explice, să ne facă de cunoscut cuvintele lui Dumnezeu. Apoi în capitolul 2 ne va vorbi despre faptul că Fiul a încredințat mesajul acesta pe care El l-a propovăduit mai întâi celor ce erau cu El, adică cui? Cine era cu El? Apostolilor. Apostolilor. Domnul le-a încredințat lor pentru ca ei să adeverească și să continue să ne vorbească prin cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și în timp ce ei învățau, Dumnezeu îi întărea prin, așa după cum citim, semnele și minunile, lucrările pline de putere ca să autentifice cuvântul lui Dumnezeu. Astfel încât textul biblic ne spune foarte limpede că da, a fost o vreme în care visul a fost modul de comunicare al lui Dumnezeu, dar odată ce Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, cuvântul însuși a fost printre noi și cuvântul a ajuns să fie scris. Astfel încât, mai nou, ceea ce trebuie să înțelegem este că Dumnezeu ne vorbește nu prin vise, vedenii, profeții, ci prin Scripturi. Prin cuvântul pe care îl avem. Atunci, da, a folosit această metodă. Acum, nu vreau să stau mult aici, pentru că nu asta este ideea, înțelegând că astăzi n-ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să ne vorbească prin vise, totuși aș îndrăzni să spun că Dumnezeu poate îngădui în viața noastră vise care să ne sperie din când în când. Asta nu înseamnă că ne vorbește prin vise. Ne vorbește prin Scripturi. Dumnezeu îngăduie așa cum îngăduie împrejurări și diferite momente, mai ales că Biblia ne spune că visele se nasc din mulțimea grijurilor. Și grijurile pe care le avem, despre care vorbim, la care ne gândim mereu, pot fi lăsate de Dumnezeu să ne sperie, măcar din când în când. Pentru că deseori facem și noi exact cum a făcut omul din textul nostru, uitând și ignorând ce ne vorbește Dumnezeu. Acum, aș vrea să observați trei etape în visul acesta. Mai întâi e efectul lui, apoi elucidarea falimentară de altfel și expunerea fățișei acestui vis. Mai întâi, efectul formidabil. Uitați-vă la versetele 4 și 5. Eu, Nebucadnețar, trăiam, ziceți, liniștit, unde? În casa mea. Și? Fericit, unde? Casă, palat. Liniștit, fericit. Ce interesantă descriere. Eram la mine în casă, apropo, casa mea e un palat, eram liniștit și de vreme ce casa mea e dita mai palatul, eram și ca și când fericirea ar fi când casa e un palat, cum trebuie să fie la care l-a construit? Zicem noi, că așa privim. El spune că da, a fost fericit și liniștit, dar a existat un moment în care dintr-o dată, spune el, am visat un vis care m-a înspăimântat. Dintr-o dată, liniștea mea și fericirea pe care o aveam în palatul ăsta, care e casa mea, ce s-a întâmplat cu ele? S-au dus. Am visat un vis și în momentul în care am văzut visul, visul pe care l-am văzut m-a înspăimântat, m-a îngândurat, pentru că zice el mai departe, gândurile de care eram urmărit. A fost un vis trecător. Visul propriu-zis l-a înspăimântat, dar l-a și îngândurat o vreme ce l-a urmărit zi de zi. În casa lui și în palatul lui. Observați? S-a dus liniștea. Liniștea a fost înlocuită de gânduri. Gânduri de care eram urmărit. Unde? În patul meu. Și vorbește despre, nu numai despre înspăimântare, despre această îngândurare, vorbește despre îngrozire și vedeniile Duhului meu mă umpleau de groază. Cât interesantă paranteza pe care o face textul nostru. Observați primul verset pe care l-am citit și ultimul pe care l-am citit. Primul verset pe care l-am citit, versetul 4, ne vorbește despre fericire. Și ultimul, cu ce se încheie? Dacă îți place sfatul meu, dacă faci cum ți se cere, s-ar putea să ce? Să ți se prelungească fericirea. Nu vi se pare semnificativ? Omul ăsta zice că trăiește liniștit și fericit în casa lui. Și dintr-o dată vine un vis care alungă toată fericirea, care alungă toată liniștea din casa lui, devine foarte tulburat și în tulburarea lui dorește neapărat, e îngândurat mai multe zile la rând, e evident lucrul acesta, e speriat, e îngrozit. Iată, dintr-o dată cum bogăția lui, palatul lui, nu mai înseamnă absolut nimic, pentru că a avut acest vis și efectul acestui vis este uimitor. Iubiții mei, când Dumnezeu ne disciplinează, nu o face pentru că nu vrea să fim liniștiți și fericiți, ci o face deseori pentru că liniștea și fericirea noastră nu e așezată unde trebuie și în ce trebuie. Dumnezeu, când aduce încercare și disciplină peste noi, intenția Lui nu este să distrugă liniștea și fericirea noastră, ci să ne învețe unde să o găsim pe cea reală, pe cea adevărată. Și câteodată efectul imediat al lucrării lui Dumnezeu poate fi același. Înspăimântare, îngândurare, îngrozire. Da, când Dumnezeu ne disciplinează, poate dispărea pentru moment liniștea și fericirea aceea, pentru că ele nu sunt așezate unde trebuiesc așezate, nu sunt ancorate, nu se alimentează de unde trebuie să se alimenteze. Și atunci sigur că Dumnezeu trebuie să le năruiască, așa cum va face cu el. Unde va ajunge din casa și palatul lui? Unde? Pe câmp, printre animalele sălbatice, din liniștea și fericirea aia, unde va ajunge? Încă spaima lui nici nu-i pe măsura momentului care îl așteaptă, îl așteaptă un moment absolut crunt, teribil. Iubiții mei, continui să spun asta pentru că eu consider că este o problemă imensă astăzi. Tare mă tem că și astăzi ne găsim liniștea și fericirea în faptul că avem casa mea, palatul meu, eu știu, prietenii mei, averea mea, sunt sigur pe ziua de mâine, n-am nevoie să întind mâna la nimeni, nu depind de nimeni, ba chiar poate că mai pot eu să ajut pe unul, pe altul. Și e amarnic, pentru că încă o dată, din nou și din nou, descoperim o vreme în care liniștea și fericirea noastră este legată de lucruri care trec. Când ar trebui să fie legate de cel prea înalt. De cel prea înalt. De cel care stăpânește. De cel care domnește. Unde ar trebui să fie ancorată liniștea noastră? Numai atunci poate fi un om liniștit când Dumnezeu stăpânește viața lui. Când poate fi un om fericit? Numai atunci când Dumnezeu îi conduce viața. Efectul. Iată efectul formidabil e urmat de elucidarea falimentată a acestui, pentru că spune textul imediat, am poruncit să aducă înaintea mea pe ăia, pe ăia, pe ăia, alți, pe ăia, alți și vin toți la grămadă ca să elucideze, să-i aducă explicații. omul ăsta e tulburat, e deranjat, are probleme, are nevoie de cineva care să elucideze visul ăsta. Și după ce vin toți, unii după alții, răspunsul este aceeași neliniște, aceeași nefericire. Și, ca întotdeauna, știți cum e, cel mai neînsemnat vine când? La urmă. Uitați-vă în Biblie, de câte ori citim asta. Cum s-a întâmplat cu David? Nu? S-a dus Samuel și a intrat părând tăt și Samuel și stai. Nu mai este niciunul, ar mai trebui să mai fie unul după numărătoarea ce am primit-o eu de la Domnul. Ba, mai este unul, dai cu oile. O să vină și ăla. Așa e și aici. La urmă de tot s-a înfățișat înaintea lui Daniel. Iată unde-i falimentul. Vrăjitorii, cititori în stele, haldeienii, ghicitorii, le-am spus visul, toți erau așa cum îi numește textul, vrăjitori. Daniel însă era cel care avea în el, ce? Duhul Dumnezeilor celor sfinți. O expresie absolut formidabilă, superbă. Daniel este cel care e numit omul care are în el un duh care nu se regăsește în ceilalți. El e altfel decât restul. Dumnezeu ăsta pe care îl proclamă Daniel și cu care trăiește Daniel, e diferit de toți ceilalți, e separat, nu se amestecă cu el alții. Bine, nici nu se războiește cu ei, nu știu care a fost viața lui Daniel. Vom vedea în capitolul 6 că ei s-au războit cu el. Daniel a încercat să rămână în lucrarea lui, la dispoziția lui Dumnezeu. Și cu toate mulțimile, cu toată oastea de oameni care erau ținuți numai ca să-l ajute pe împărat, nimeni nu-l poate liniști decât cel care are în el Duhul Dumnezeului Celui Sfânt. Și astăzi, nimeni n-ar trebui să știe mai bine decât noi să lucidăm orice problemă pe care oamenii din jurul nostru au. Uitați-vă și în zilele astea puteți observa confuzia totală în care trăiesc oamenii. Cum lucrurile de suprafață le înlocuiesc pe cele de adâncime. Cum se vorbește despre lucruri frumoase, dar nu despre lucruri adevărate. Cum se vorbește despre lucruri pe care oamenii le doresc, dar nu știu că nu le pot găsi la oameni. Și nu le pot găsi la sfinți. Le pot găsi numai la Domnul Iisus Hristos. Într-o lume în care toată lumea încearcă să explice în toate felurile și apar toate ideile, ar trebui să se vadă că în noi este Duhul Dumnezeului Sfânt. Sfânt. Acum, să nu întârzii foarte mult, urmează expunerea. Aceasta e a treia etapă, e expunerea visului. Și în această expunere e un copac. E un copac interesant prezentat. Ni se spune trei lucruri despre el. Mai întâi este trainic. De fapt, dacă ar fi să folosesc o expresie care să adune tot ce spune textul, avem un copac care e cel mai cel. Cel mai cel. Auzi ce copac, zice că se vede de la marginile pământului, a cărei rădăcini sunt așezate în pământ și sunt suficient de adânci încât frunzele lui și ramurile din vârf ajung la cer. Și n-ar fi puțin lucru ăsta, dar urmează, auzi că copacul ăsta e sursa bunăstării tuturor. Aici se adună toți, de aici găsesc mâncare, umbră, hrană, toate sunt aici, la umbra acestui copac trainic, imens. Copacul trainic. Spune textul însă că la un moment dat copacul trainic ajunge să fie ce? Tăiat. Tot cu T se nimerește. Tăiat. De ce ar tăia cineva copacul ăsta dacă e așa de bun? Dacă face atâta bine, de ce l-ar tăia cineva? Auzi tu, aici e hrană pentru toți, roada lui e sursă de hrană, toată lumea se adăpostește la umbra acestui copac. Copacul ăsta e atât de binefăcător pentru toată lumea încât stai să te uiți și te miri de ce să fie. De ce a fost tăiat? Pentru că Nebucadnețar și papa nu-s Dumnezeu. De-aia. Și când oamenii cred că omul trebuie onorat și cinstit și lăudat, când oamenii cred că omul trebuie ridicat în slăvi, când oamenii cred că omului i se cuvine toată lauda și toată cinstia și toată vrednicia, când omul consideră că omului i se cuvine bunăstarea lui și fericirea lui și liniștea lui, e cazul să se taie ce? Copacul. E extrem de grav să ajungi să privești la un om și să uiți de cel preanalt. Viața niciunuia dintre noi nu depinde de un guvern și de un om. Depinde întotdeauna de cel preanalt. Și când în viața noastră apare câte unul pe care îl înălțăm acolo unde nu-i voie să-l înălțăm, Dumnezeu vine cu drujba și îl taie jos. Ca să nu mai vorbim de cealaltă latură în care omul se crede, nu, cumva zice el, bă, uite ce am ajuns, uite cine sunt. Se uită așa de la înălțimea aia și vede toate fiarele alea și toți șoriceii ăia care se hrănesc, păsările alea, toată lumea se hrănește la umbra lui, wow! Cea mai urâtă combinație pe care am văzut-o în aceste zile și o spun foarte responsabil, este această amestecătură de smerenie și aroganță în același timp. Un om care vrea să arate că el e smerit, dar care întinde mâna să-i fie. Un om care pretinde smerenie și totuși îngăduie oamenilor să îi se. Nu se poate, nu există niciun om pe care Dumnezeu să îl lase, pe care Dumnezeu să îl îngăduie, decât atunci când Dumnezeu urmărește în planul lui să-l distrugă și pe el și pe cei ce stau sub. Pentru că o să vedeți, în momentul în care copacul ăsta e tăiat, ce se întâmplă cu toți ăia care se adăposteau sub frunzele lui? Toți ăia care se hrăneau din roadele lui, ce pățesc toți? E o lecție pe care însuși Nebucadnețar, acest om extraordinar, trebuie neapărat să o învețe. Pentru că între Dumnezeu și om, nimeni nu are dreptul să se așeze. Pentru că Dumnezeu este singurul care are dreptul să stăpânească și să împărățească în inima fiecărui om, fără niciun instrument uman. E doar dreptul lui. Și când oamenii nu înțeleg asta, pomii trebuiesc tăiați. Sesizați că această tăiere nu este doar un rezultat al aroganței, al mândriei, al interpretării greșite, este cu siguranță și un rezultat al deciziei, al sfatului. Ăsta nu s-a tăiat așa întâmplător. Spune textul că sosește în visul lui, sosește un străjer. Ne spune două lucruri despre el. Mai întâi că sosește din ceruri, uitați-vă la versetul 13, și mai apoi că este un străjer, foarte interesant. Dintr-o dată, ce mai înseamnă pomul când cineva coboară din? Sfatul din cer, hotărârea din cer, decizia, implementarea acestei decizii, uitați-vă versetul 17, hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților ca să știe ce-i vii. Dintr-o dată înțelegem de ce Dumnezeu a îngăduit ca această mărturie a lui Nebucadnețar să fie aici. Și de ce ea nu este restrânsă la cei care au citit-o în prima generație, ci ea rămâne în Scriptură și pentru noi astăzi. Pentru că textul spune că ceva trebuie să învețe cine? Cei vii. Să fim și noi aia? Ce trebuie să învățăm? Că cel prea înalt este singurul care stăpânește. El este cel în mâna căruia este deznodământul și destinul fiecărui om. Nu biserica, nu alți oameni, nu alte instituții, Dumnezeu e singurul. De-aia, pomul trebuie tăiat. Ca astfel toată mulțimea asta care își găsește împlinirea și fericirea la umbra și roadele acestui pom, să vadă că un pom nu-i nimic. Că omul, în toată splendoarea și strălucirea lui, este doar o umbră. Dumnezeu e totul. Astfel încât viața omului să nu se lege de alt om, ci să se lege doar de Dumnezeu. Copacul trainic devine copacul tăiat, devine însă copacul tolerat. Tăiem, dar numai până aici. Nu-l scoatem, îl lăsăm, că s-ar putea să dea ceva nou. Ceva mai bun. Îl tăiem, dar îl tăiem nu ca să-i curmăm viața. Îl tăiem ca să scoatem, să îl dezbrăcăm de toate formele de aroganță, de toate formele de abundență. Să citiți acolo, ramurile, frunzele, roadele, tot trebuie să dispară. Vine tăiat până unde toată frumusețea asta aparentă să dispară. Singurul lucru care îi rămâne e viața. În rest, totul trebuie risipit. Ce mesaj! Ce Dumnezeu plin de bunătate! O, ce frumos că Dumnezeu, deși ar fi putut scoate pomul din rădăcină, astfel încât să nu mai aibă nicio șansă. Dumnezeu consideră că omul ăsta poate învăța și poate fi recuperat. Astfel încât este tăiat, da, suficient de mult ca să nu mai rămână absolut nimic, dar nu prea mult ca să poată da din nou. De ce? O asemenea toleranță față de pom? Pentru că, din nou, nu omului îi este dat să judece un alt om. Noi am putea zice, gata, la revedere, smuls și a zvârlit. Dumnezeu zice, suntem învățați din nou o lecție pe care tot timpul Noul Testament o prezintă. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Aveți grijă când judecați că nu faceți altceva decât să construiți standardul după care voi înși vă veți fi judecat. Textul pe care nu de mult l-am văzut la înmormântarea pe care am avut-o nu de mult cu sora de la Mureșul, nu? În care zice, tu care judeci pe altul și faci exact aceleași lucruri, păi e de neîngăduit. Astfel încât învățăm din acest vis că Dumnezeul care hotărăște tăierea acestui copac este Dumnezeul care îngăduie ca acest copac să continue să trăiască. Va fi în continuare tolerat, va fi lăsat să trăiască. Nu mai arată nici pe departe cum o arătat înainte de tăiere. E chel, e sărman, e nimic, gata-i. Tot s-a dus. Frunzele, roada, fiarele, păsările, toți cei care au fost în jurul lui și îl ridicau în slăvi, au dispărut. A rămas doar el. Și după cum vom vedea, Dumnezeu n-a trebuit să facă mare lucru. A trebuit să ia din el o singură capacitate pe care Dumnezeu ne-a dat-o tuturor. Care? Mintea. Nu creierul, creierul a rămas la loc. Dar în creierul nostru este ceea ce se numește, cum? Minte. Sau îi mai zicem noi materie, cenușie. Ceea ce ne arată că, într-adevăr, creierul de carne îi una, dar capacitatea de a judeca, de a gândi, de a nu fi animalic, e cu totul alta. Și n-are nicio legătură cu bucățica de carne care se numește creier. E adevărat că orice deteriorare a acelei bucățele de carne produce dispariția, poate produce grave tulburări. Aici însă nu e cazul. Dumnezeu a zis, îi luăm minte o vreme. Nici nu trebuie să facă Domnul altceva. Nici nu mai trebuie să facă altceva. Că mai departe te condamni, te faci de râs singur. Nu trebuie să mai facă nimeni nimic. Le faci tu pe toate. Iată visul. Foarte repede, văd că deja timpul a trecut, să vorbesc despre vestitor. Mai întâi, exact același lucru, sesizați efectul. Efectul. Atunci, versetul 19, Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit. Iată că efectul de tulburare nu este numai asupra lui Nebucadnețar, ci este și asupra lui Daniel. Când Daniel privește ceea ce are Dumnezeu de gând, e nu-i vine să zică nimic. Și când împăratul încurajează și practic ce îi spune împăratul, hai zi că nu te omor. E așa numită astăzi imunitate. Mă, că la noi imunitatea e mai mare. Îi oferă imunitate, da? Imunitatea declarației. Singura imunitate care ar fi legitimă, da? Așa sunt. Cum am zis azi dimineață, voivozii noștri sunt ca lăcustele. Așa că Dumnezeu, împăratul îi oferă această imunitate lui Daniel. Spune, nu te opri, zi ce este de zis. Și observăm groaza cu care Daniel începe. Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi. Ei, dar nu era pentru vrăjmașii lui, era pentru el. Urmează elucidarea sau expunerea, de data aceasta formulată bine. Avem mai întâi interpretarea și mai apoi implicarea, implicațiile. Care interpretarea? Păi, să-ți spun, împărate, copacul ești tu. Ești copacul ăsta mare, imens. Dar uitați cum pune problema. Tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărei mărime a crescut, s-a înălțat. Sesizați diferența între cum îi pune Daniel problema și cum o să pune el în problema când zice, ăsta e Babilonul meu, eu l-am zidit, eu l-am făcut. Daniel indică că există o altă cauză a creșterii lui, a dezvoltării lui, a privilegiilor pe care el le are. Cum de a ajuns mare și puternic? Cum? Asta trebuia să înțeleagă Nebucadnețar. Că n-a ajuns mare și puternic pe baza propriului său talent, ci pe baza bunăvoinței lui Dumnezeu. Împărate, ai ajuns mare și puternic când se spune despre tăierea copacului, tăierea rădăcinilor, iată tâlcuirea, hotărârea celui prea înalt care se va împlini, te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului, îți vor da să mănânci iarbă ca la boi, vei fi udat de roua cerului și șapte vremuri vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Din nou, această interpretare evidentă în care e identificat cu acest copac și cu tot acest plan, cu toată lucrarea lui Dumnezeu, Nebucadnețar. Tot în aceeași interpretare apare această îndurare, această a doua șansă. Faptul că rămân rădăcinile înseamnă că împărăția îți rămâne ție. De îndată ce, din nou, exact același lucru. O să ne uităm, Doamne, mult îi trebuie câteodată Domnului să ne convingă de un lucru mărunt, de un lucru evident. Asta mă sperie cel mai mult. Deseori lucrurile evidente par să fie cel mai greu de observat. Ce să mai vorbim noi să privim la lucrurile care nu se văd? Că nici la cele evidente nu știm privi. Cât e de evident că Dumnezeu este stăpânul absolut al acestui univers. Cât e de clar. În încheiere, implicația. Versetul 27. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu. Ce implică acest text? Daniel face pasul, nu e să cere să facă asta, dar vrea el să-l facă. De ce? Spre binele cui? Spre binele împăratului. Uite, vreau să-ți spun eu ce ar trebui să faci. Dacă toți consilierii aia pe care ai tu lângă tine, niciunul nu știe să-ți spună ce să faci, uite, îți spun eu ce să faci. Ce să faci? Pune capăt păcatelor tale. Cui îi place asta? Că placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale. Sfaturile care ne plac nouă astăzi sunt cele în care păcatul-i... Sau ce vreme trăim noi astăzi în care păcatul de fapt nu mai este, sigur, injustificabil în toate chestiunile. A, nu, aia nu mai e păcat, nu, nici aia nu mai e păcat, nu, nimic nu mai e păcat, nici nu știm ce mai e păcat. O spun asta foarte des, dar o spun mereu pentru că este o problemă foarte mare. Nimănui nu-i place să pună capăt păcatelor lui. Și dacă ne uităm foarte bine astăzi, o să observăm că toate mulțimile aleargă înspre zonele bisericilor care le spun că îi voie cât? Da, calea e un pic mai largă decât îngustimea unora. Nu mai contează ce scrie în Scriptură. Trăiește în neprihănire. Din nou, rupi-o cu nelegiuirile tale. Abia la urmă apare următoarea idee, să ai milă de cei nenorociți. Vreau să observați că nu cu asta începe. Deși la noi asta s-ar putea să pară cel mai atractiv, auzi tu, să ai grijă de alții care sunt nenorociți. Care nu e un lucru rău, e un lucru absolut spectaculos. Dar la ce te ajută să ai grijă de alții dacă tu continui să trăiești în păcat, în nelegiuire? La ce te ajută? Motivul pentru care copacul nu este smuls, ci este doar tăiat, este ca acest copac să aibă capacitatea de a decide să se așeze sub autoritatea singurului Dumnezeu care cu adevărat stăpânește în acest univers. Frații mei, același mesaj vine și spre noi. Când avem impresia că suntem mai buni, mai mari, când începem să judecăm, când toată lumea e sub nivelul nostru, n-om fi noi chiar copacul ăla din textul ăsta, că ăsta e Nebucadnețar, nu poate fi oricare dintre noi. Dar când începem să credem că au noroc oamenii, că le dăm umbră, deja-i bai. Sau dacă ajungem să credem că viața noastră depinde de vreun pom din ăsta care e mai mare un pic și are mai multă frunză și gata, repede, renunțăm la orice ca să ne alimentăm și să mâncăm din pomul ăsta și să fim și noi cu cei mulți, la umbră, la umbră frumoasă și la roade bogate. Nu așa se face. Trebuie să fim fideli lui Dumnezeu. Și încheierea aceasta, poate că ți se va. Deja era înspăimântat, deja era îngrozit, deja era terorizat de visul acesta și de urmările lui și de gândurile pe care le are. Ceea ce îi spune Daniel e următorul lucru. Dacă faci ce spune Domnul, ți se va prelungi și atunci doar poate. Pentru că până la urmă totul ține nu de atitudinea noastră, ci totul ține de hotărârea lui Dumnezeu. Frații mei, în toată această imagine aș vrea să înțelegem că Dumnezeu e interesat să fim oameni care să știm preveni nenorociri pe care le-am putea preveni. Și sfatul lui Daniel rămâne un sfat mereu valabil, indiferent în ce cultură ne aflăm. N-a fost valabil numai pentru el, e valabil și pentru noi astăzi. Dacă vrem să fim liniștiți și fericiți, cu siguranță trebuie să punem capăt păcatului. Să trăim în neprihănire, sau cum ne învață Pavel la Tit. Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim cu evlavie, cu împătare și așa mai departe. Domnul să ne dea înțelepciune. Dumnezeu vrea, dorește, lucrează în viața noastră ca să prevină anumite lucruri. Dar Dumnezeu știe foarte bine ce atitudine avem. De aceea mă rog ca prin Duhul Sfânt să lucreze la viața fiecăruia dintre noi. Să fim ușor perfectibili. Să poată lucra ușor la viața noastră, să poată schimba ușor viețile noastre ca să-i fim plăcuți lui întotdeauna. Amin.